Mpanjaka faharoa, toko fahatelo. Minika ambana ny Jorama, mpanjaka ny Israely, sy Josafata, mpanjaka ny Joda, hiady tamin'ny Moabita. Ary Jorama zanak'Ahaba vao nanjaka tamin'i Israely tao Samaria tamin'ny 85 taona nanjakan'i Josafata mpanjakan'i Joda, ary nanjaka 20 taona izy, ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah koa izy, nefa kosa tsy dia tahaka ny rainy na tahaka ny reniny, fa nanaisotra ilay tsangambaton'ny Baala izay nataon'ny rainy izy. Nefa izy nikikitra tamin'ny fahotany Jeroboama, zanaky Nebata, izay nampanontany ny Israely, fa tsy niala tamin'izany. Ary Mesa, mpanjakan'ny Moaba, nanana ondrobetsaka, ary nandohetra ho an'ny mpanjakan'ny Israely izy, dia zanak'ondry iray hetsy sy ny volon'ondry lahy iray hetsy. Fa rehefa maty Ahaba, dia niodina tamin'ny mpanjakan'i Israely ny mpanjakan'i Moaba. Ary Jorama mpanjaka nivoaka avy tany Samaria tamin'izany andro izany, ka nandamina ny Israely rehetra. Ary nandeha izy dia naniraka tany amin'i Josafata mpanjakan'i Joda, ka nanao hoe, ny mpanjakan'i Moaba efa niodina tamiko, koa mba hiaraka amiko va ianao hiady aminy? Ary hoy izy, eny, handeha aho, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, ary ny soavaliko dia soavalinao. Ary hoy izy, aiza ary ny lalana alehantsika? Ary izy namaly hoe, lay mamaky ny efitry Edoma. Dia nandeha ny mpanjakan'i Israely sy ny mpanjakan'i Joda ary ny mpanjakan'i Edoma, ary nandeha nanodidina lalaka fotoana izy, ary tsy nisy rano ho an'ny miaramila sy ny biby fiompy izay nentiny. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely, indrisy, Jehovah efa niantso ireto mpanjaka telo ireto mba hatolony eo an-tanan'i Moaba. Ary hoy Josafata, tsy misy mpaminany Jehovah va eto anontanintsika amin'i Jehovah? Ary nisy anankiray tamin'ny mpanompo ny mpanjakan'i Israely namalika nanao hoe, ato ihany Elisa zanak'i Safata, ilay mpanondra drano ny tanany Eli. Ary hoy Josafata, ao amin'izy io tokoa ny tenin'i Jehovah. Dia nidina nankany amin'ny Elisa ny mpanjakan'i Israely sy Josafata ary ny mpanjakan'i Edoma. Ary hoy Elisa tamin'ny mpanjakan'i Israely, moa mifaninina akory izaho sy ianao, mandehana any amin'ny mpaminanindrainao sy ny mpaminanindreninao ianao? Fa hoy ny mpanjakan'i Israely taminy, tsia, fa Jehovah efa niantso ireto mpanjaka telo ireto mba hatolony eo an-tanan'i Moaba. Dia hoy Elisa, raha velona koa Jehovah tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany, raha tsy nony ny fanajako an'i Josafata mpanjakan'i Joda, dia tsy hanatrika anao na hijiry anao akory aho. Nefa hitondray mpitendry lokanga aho, ary rehefa nitendry ilay mpitendry lokanga dia nanindry any Elisa ny tanan'i Jehovah. Ary hoy Elisa, izao ny lazain'i Jehovah, atao feno lavaka ity loasahandrika ity. Fa hoy Jehovah, tsy hahita rivotra na ranonorana akory ianareo, nefa ho feno rano io loasahandrika io. Mba hosotroinareo, dia ianareo sy ny ombonareo ary ny biby fiompinareo. Ary ho zavatra kely ihany eo imason'i Jehovah izany, fa hanolotra ny Moabita eo an-tananareo koa izy, ary handrava ny tanàna mimanda rehetra sy ny tanàna soa rehetra ianareo, sady kapa ny hazo tsara rehetra sy hanampina ny loharano rehetra, ary hanipy vato amin'ny tany soa rehetra ho fanimbana azy. Ary noho ny maraina, tokony ho tamin'ny fotoana fanaterana ny fanatitra, dia indro nisy rano tokoa tonga avy amin'ny lalana makany Edoma, ka feno rano ny tany. Ary rehefa reny Moabita rehetra fa avy miakatra hiady aminy ireo mpanjaka ireo, dia ny vory izy atramin'izay rehetra nahatam-piadiana no miakatra, ka dia niandry teo amin'ny sisitaniny. Ary noho ny fomaraina koa ny moabita, sady efa niposaka ny masoandro ka nitaratra tamin'ny rano, dia hitany ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny rà. Dia hoy izy, raha io efa nifandringana tokoa ireo mpanjaka ireo, ary efa nifamely izy rehetra koa mamaboa amin'izao ro moaba. Kanjo no ny efa tonga teo atobon'ny Israely izy, dia nitsangana ny Israely ka namely ny moabita. Dia nandositra teo anoloana ireo, fa ny Israely niditra hatrany amin'ny tany ny moabita ka mbola namely azy ihany. Dia nandrava ny tanàna izy, ary samy nanipivato tamin'ny tany soa rehetra ka nahafeno azy. Ary nanampina ny loharano rehetra koa izy, sady nikapa ny azo tsara rehetra. Mandra-paha tsy nisy vato intsony afa-tsy ny taokira haresa ihany. Ary na dia io aza dia nohodidinny mpandefantsamitady ka nasiny. Ary rehefa hitany mpanjakany moaba fa tsy toany ady, dia nitondra 700 lahy nahay sabatra momba azy izy mba anivakivaka hitsy ny mpanjakany Edoma, nefa tsy afaka izy. Ary nalainy ny zanany lahy mato izay natao anjaka andimby azy, ka natery no fanatitra dorana teo ambonin'ny manda. Dia niara ny fahatezerana mafy ny Israely, dia niala taminy ary niverina ho any amin'ny taniny izy.